Πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα στις συναντήσεις μας σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής. Στον αέρα, Ολίνα Ξενοπούλου, θέματα, μουσικές επιλογές, παραγωγή. Τεράστια πύρινη λέλαπα, είναι υπό εξέλιξη, μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, το γνωρίζουμε νομίζω, ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι, δεν έχει ενιαίο μέτωπο, υπάρχουν 4 εστίες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κάηκαν τουλάχιστον 3 σπίτια, μήνυμα εστάλει από το 112 για την εκένωση 6 οικισμών. Στο πεδίο πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν απλώσει τη φωτιά. 4, όπως είπα, διαφορετικές εστίες. Ξεκίνησε από τον οικισμό Πλάκα σε περιοχή δίπλα σε σπίτια και εξαπλώθηκε. Υπάρχουν διάσπαρτοι οικισμοί στην περιοχή, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης από ό,τι διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο. Από την πρώτη στιγμή βέβαια υπήρξε τεράστια κινητοποίηση και αυτή την ώρα επιχειρούν 140 πυροσβέστες, 8 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, 8 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, την ώρα που ισχυροί άνεμοι πνέουν με ρηπές που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ. Αυτή την ώρα σηκώνονται και 6 αεροσκάφη τράκτορς από το Τατόι. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη με την Ελλάς να προχωρά σε 52 απεγκλωβισμούς από το πύρινο μέτωπο. Αυτή λοιπόν η λέλαπα, όπως είπα πριν, επειδή μονοπολεί τελευταία το τοπίο μας, όπως και κάθε καλοκαίρι, έχει γίνει πλέον μια μόνιμη κατάσταση, δείχνει, μας κάνει να αισθανόμαστε, τουλάχιστον στη δική μου συνείδηση και αντίληψη, ότι είναι το φυσικά το μείζον θέμα και όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Κάπως είναι φωτισμένα, υποφωτισμένα όλα τα γεγονότα. Η εκπομπή ούτως ή άλλως έχει προσανατολισμό πολιτιστικό. Οπωσδήποτε κάνουμε αναφορές σε ό,τι κατά την εκτίμησή μας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτισμού, της δημιουργίας, της λογοτεχνίας, του θεάτρου, των τεχνών, όλα αυτά βέβαια με γνώμονα την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή επικεντρώνει, όπως είπαμε εδώ ότι και τις προηγούμενες εκπομπές, την Κυριακή έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τη λογοτεχνία και επικεντρώνουμε στο βιβλίο, μια που και είναι εποχή που είμαστε λίγο πιο χαλαροί για να μπορέσουμε να έτσι βυθιστούμε στην ανάγνωση. Σήμερα λοιπόν θα σας προτείνω ένα εξαιρετικό βιβλίο, πραγματικά μοναδικό, μιας πολύ μεγάλης συγγραφέως, της Αλεξάνδρας Λαπιέρ. Είναι Γαλλίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων, βιογραφιών και διηγημάτων. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε έχει τίτλο «Belle Green» και η μετάφραση είναι της Ροζαλή Σινοπούλου. με την κυρία Ρόζα Λυσσινοπούλου. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να επικοινωνήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει μια εκτενή αναφορά μέσα από τη δική της οπτική, μέσα από τη μετάφραση που έχει κάνει για αυτό το σπουδαίο μυθιστόρημα. Και η ίδια, όπως είπα, η συγγραφέας είναι ξεχωριστή. Μετά την αποφύτισή της από τη Σορβόνη, σπούδαζε στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Συγγραφέας μεταξύ άλλων πολύ γνωστών και βραβευμένων βιβλίων. Έχει πάρει για το Μούρα μεγάλο βραβείο ηρωίδας του Madame Φεγγαρό. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες και άλλα βραβεία έχει. Θέλω να σταθούμε όμως και στην μεταφράστριά μας, την κυρία Σινοπούλου. Το alter ego της συγγραφέως γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης, με σπουδές στην Αθήνα και στο Παρίσι, συγκριτολογία με ειδίκευση στη δραματολογία, διδακτορική διατριβή. Πραγματεύτηκε τις μεταγραφές της Σοφόκλειας τραγωδίας του Ειδίποδα στη γαλλική δραματουργία. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα ιστορία και φιλοσοφία θεάτρου. Και δημοσιεύει τακτικά κείμενα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ενώ ασχολείται με τη λογοτεχνική κριτική και παράλληλα έχει δραστηριοποιηθεί και στο πεδίο της θεατρικής πρακτικής. Ακούμε βέβαια το Angelica, Duke Ellington και John Coltrane, ένα ορχιστρικό κομμάτι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εξαιρετική ατμόσφαιρα που μας περιγράφει το βιβλίο, το οποίο έχει σχέση με μία πολύ μοναδική ηρωίδα, πάρα πολύ ταλαντούχα, η οποία όμως κρύβει ένα φοβερό μυστικό, ενώ δείχνει λευκή, στην πραγματικότητα είναι Αφροαμερικανίδα. Και επιπλέον είναι η κόρη ενός διάσημου μαύρου ακτιβιστή που βλέπει την επιθυμία της να κρύψει τις ρίζες της ως προδοσία. Μιλάμε δηλαδή για μία σύγκρουση η οποία έχει πολλαπλά επίπεδα, γιατί το βιβλίο έχει πάρα πολύ εκτενείς αναφορές σε ιστορικά περιβάλλοντα. Θα υποδεχτούμε πολύ σύντομα λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σινοπούλου. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σινοπούλου. Με πολύ χαρά την καλησπερίζω. Γεια σας, κυρία Σινοπούλου.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εγώ το ίδιο, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, εγώ έκανα μια εισαγωγή, έτσι όπως τη σκέφτηκα. Τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εξαιρετικές εκδόσεις Τζέμα. Οπότε, σας δίνω το λόγο να μας το συστήσετε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για ένα βιβλίο δύο χρόνια και αφού το έχει μεταφράσει. Όμως ήταν ένα βιβλίο τόσο ζωντανό που πραγματικά και χαίρομαι που το μετέφρασε και μου άνοιξε ένα παράθυρο σε μια προσωπικότητα που προσωπικά δεν ήξερα. Την είχα ακουστά, δεν είχα διαβάσει πολλά και εκείνη. Η Μπέλντα Κώστα Γκριν είναι πραγματικά μια συναρπαστική γυναίκα, μια συναρπαστική ηρωίδα. Και αυτό που την κάνει ακόμα πιο συγκλονιστική είναι το γεγονός ότι ήταν αληθινό πρόσωπο.
Ακριβώς.
Και μόνο το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε, μέσα από αυτή την, πώς να το πω, αντινομία, την αντίφαση, το να είναι μαύρη και να περνάει για λευκή, το γεγονός ότι ο κόσμος την αποδέχτηκε ως τέτοια και τελικά πλήρωσε ένα κάποιο τίμημα, απλώς όχι ακριβώς η ίδια, πράγμα που το έκανε πολύ πιο οδυνηρό για εκείνη.
Ακριβώς, το περιβάλλον της, ναι.
Νομίζω ότι, πώς να το πω, δείχνει μια πλευρά αυτής της ιστορίας πάρα πολύ σημαντική. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι το έργο που άφησε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή τρέχει η έκθεση για τα 100 χρόνια του ανοίγματος στο κοινό της βιβλιοθήκης Morgan. Εγώ καλώ τους ακροατές, είτε διαβάσουν το βιβλίο είτε όχι, να μπουν στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης και να δουν λιγάκι τι γίνεται. Πολλά από τα πράγματα που αναφέρονται μέσα θα τα δουν μπροστά τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ όμορφο και για μένα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. έτσι. Υποθέτω πως θα έχετε πει τα γενικά πράγματα σε σχέση με την πλοκή, ας το πούμε έτσι, του βιβλίου, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα μιλάμε για μυθοπλασία, αν και στηριγμένη σε πραγματικά γεγονότα. Mm-hmm. Ουσιαστικά το βιβλίο ακολουθεί τη ζωή της Μπέλτα Κώστα Γκριν, αυτής της σπουδαίας βιβλιοθηκονόμου, από τη στιγμή ουσιαστικά που η οικογένεια παίρνει την απόφαση να κάνει το πέρασμα, να πλασαριστεί, ας το πούμε, ναι, έτσι, ως λευκή τη στιγμή που είναι μαύρη. Και όταν λέμε μαύρη στην Αμερική, για να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, τα λέει και πια στο βιβλίο της, εκείνη την εποχή, λόγω του ρατσιστικού περιβάλλοντος, τέλος πάντων του θεσμικού πλαισίου κυρίως που επικρατούσε, αρκούσε μία σταγόνα αίματος ώστε να θεωρείσαι μαύρος. Δηλαδή, αν ήσουν αμυγάς και ήταν ένας πρόγονος, ξέρω εγώ, πριν από 10 γενναίες, πάλι ήσουν μαύρος. Όσο και αν είχαν μεσολαβήσει, λευκοί στο μεταξύ. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνει το πέρασμα η οικογένεια, ακολουθούμε την πορεία της Μπέλ, μιας πολύ έτσι τολπηρής και σχεδόν με θράσος κοπέλας που θέλει να πετύχει, που έχει και τα εχέγγυα να το κάνει, είναι μια πολύ έτσι σπινθυροβόλα προσωπικότητα, έξυπνη γυναίκα, φοβερά μορφωμένη,
εντυπωσιακά ωραία, ναι, επίσης.
Πολύ ενδιαφέρον να ψάξει και τις φωτογραφίες της. Και την ακολουθεί ουσιαστικά στην άνοδό της σταδιακά, πώς δηλαδή μπαίνει στους μεγάλους, μεγαλωστικούς κύκλους, ας πούμε, μέσω των βιβλιοθηκών, γιατί αυτό είναι πάντα το ζητούμενο εδώ πέρα. Η Μπέλ Γκριν δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως απλώς κοσμική σε κάποιους κύκλους. Δούλεψε πάρα πολύ, πολύ δημιουργικά επίσης, για να καταφέρει να φτάσει εκεί που έφτασε. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που προώθησε μέσα από την προσωπικότητα και κυρίως τη δουλειά της. Και κατάφερε να φτιάξει τη βιβλιοθήκη Μόργαν, να κάνει τη βιβλιοθήκη Μόργαν αυτό που είναι σήμερα. Ένα μνημείο ουσιαστικά, πώς να το πω, πολιτισμού της ανθρωπότητας σχεδόν.
Βέβαια.
Θα λέγαμε.
Ναι, γιατί είχε και την τύχη να γνωρίσει βέβαια και τον Τζούνιους Μόργαν, έτσι.
Βέβαια, ξεκινάνε όλα από εκεί.
Συνεργάστηκαν δηλαδή από εκεί και ήταν και μια έτσι, αγάπη που του είχε πολύ μεγάλη.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ένα side story του με τον Τζούνιους, γιατί δεν είναι το βασικό έτσι, στοιχείο.
Όχι,
του
βέβαια.
Από εκεί ξεκινάνε όμως όλα και νομίζω είναι μια πολύ τρυφερή ιστορία. Με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί ο Τζούνιους τελικά αποσύρεται από όλα, γιατί εξαφανίζεται, γιατί φεύγει.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, βέβαια, βέβαια. Εγώ θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία τα οποία εκτιμώ, γιατί θα μιλήσουμε μετά για τη δουλειά σας και για την μετάφραση πάνω σε τέτοια κείμενα. Έχουμε την ευκαιρία. Ωστόσο όμως, με το που ανοίγει το βιβλίο ένας αναγνώστης, μία αναγνώστρια, βλέπει αυτήν την απεύθυνση της συγγραφέως στον αναγνώστη, όπου πολύ σύντομα, για όσους δεν ξέρουν ορισμένα θέματα ιστορικά, μας βάζει σε μία αντίληψη και σε μία κατάσταση στην Αμερική σε σχέση με τους σκλάβους που είχαν αυτές τις επιμειξίες και γεννούσαν παιδιά μυγάδες που παρέμεναν σκλάβοι. Και εκείνο στο σημείο που θέλω να σταθώ, γιατί είναι πολύ συγκινητικό το ότι αναφέρεται από την αρχή, μας βάζει στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί το βιβλίο ουσιαστικά κινείται σε αυτό το χώρο, και με το ρατσιστικό πρόσημο, αλλά και κυρίως γενικότερα με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών αυτών διακρίσεων. Λέμε ότι μας αναφέρει ότι με το τέλος του εμφυλίου πολέμου η Αμερικανική νομοθεσία, και εκεί θέλω να το σχολιάσετε, παραχώρησε δικαίωμα ψήφου και πολιτική ισότητα στους πρώην σκλάβους, αλλά 12 χρόνια αργότερα και μέχρι το 1964, όταν υπογράφησαν τα Civil Rights Acts, βάσει του νόμου τα δικαιώματα αυτά αναθεωρήθηκαν και ο πληθυσμός διαιρέθηκε σε δύο ομάδες. Η white or colored. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η κόλαση.
Ναι, εντάξει. Αυτή είναι μια ιστορία που θεωρώ ότι και στην Αμερική και σε άλλες προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου δεν έχει τελειώσει εντελώς. Θέλω να πω ότι τύποι αναγνωρίζονται ακόμα δικαιώματα, αναγνωρίζονται μάλλον δικαιώματα, έχουν πλήρως αναθεωρηθεί όλες αυτές οι ρατσιστικές τέλος πάντων διατάξεις. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ακόμα ότι ο πληθυσμός καθ' αυτός και δύο λευκός δεν έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό, όχι παντού προφανώς και πάντα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα στερεότυπα. Είναι λίγο θλιβερό. Έχει μεγάλη σημασία, θεωρώ, σε σχέση με το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και νομίζω ότι και η Λαπιέρ το καθιστά εξ αρχή σαφές, ότι η Μπέλ Γκριν, αν είχε σκούρο δέρμα, να το πούμε έτσι, δεν θα είχε κάνει τίποτα από αυτό που έκανε.
Ναι, ακριβώς.
Ένα πράγμα που, αν το σκεφτεί κανείς, είναι από μόνο του πολύ δραματικό. Οριακά τραγικό θα έλεγα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι καταδεικνύεται η ιστορία και μέσα από τη σχέση της Μπέλ Γκριν με τον πατέρα της, ο οποίος ήταν ακτιβιστής υπέρ των δικαιώματων των μαύρων. Όχι μια, πώς να το πω, πολύ καθαρή προσωπικότητα, έτσι όπως την περιγράφει η Λαπιέρ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολλές αδυναμίες και αρκετά ζητήματα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αρνήθηκε να αποκηρύξει τη μαύρη του ταυτότητα προκειμένου να πετύχει. Mm-hmm. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε ψηλά και μετά πετάχτηκε στην άκρη ακριβώς επειδή ήταν μαύρος. Το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Η Μπέλ δεν πλασαρίστηκε ποτέ, δεν εμφανίστηκε ποτέ ως μαύρη, εμφανίστηκε πάντα ως λευκή και πάντα υπήρχε πίσω ο φόβος ότι αν μαθευτεί τα πάντα θα καταρρεύσουν.
Έπαιξε όμως ρόλο και η σχέση με τον πατέρα σε σχέση με τον τρόπο που ο πατέρας αντιμετώπισε την οικογένεια και κατά πόσο ήταν βαθιά συνδεδεμένος, γιατί θεώρησε εγκατάλειψη το γεγονός ότι ο πατέρας έφυγε. Καλά, οι ακροατές μας δεν γνωρίζουν την ιστορία. Ωστόσο όμως, λέμε κάποια στοιχεία γιατί συνθέτουν ένα σκηνικό, το πώς ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να αποκηρύξει κάτι. Πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί δεσμοί. Ναι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αποκόπτονται προκειμένου κανείς να φτάσει στην αποστασιοποίηση.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία της Μπέλ Γκριν, της Μπέλ Ντακώστα Γκριν, είναι αρκετά πιο περίπλοκη από ό,τι εμφανίζουμε σε αυτή τη συνομιλία, τέλος πάντων. Για όποιον δηλαδή δεν διαβάσει το βιβλίο και όποια δεν διαβάσει το βιβλίο, σαφώς αυτό δεν είναι ακόμα καθαρό. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία οικογενειακή πίσω. Ακριβώς. Δηλαδή, ταυτόχρονα με την ιστορία της επιτυχίας και της ανόδου της Μπέλ στον πολιτισμικό και κοινωνικό χάρτη, ας πούμε, της Αμερικής κυρίως και της Δυτικής Ευρώπης της εποχής της, υπάρχει και ολόκληρη ιστορία του πώς αυτή η οικογένεια έφτασε σε αυτό το σημείο, τι σκαμπανεβάσματα πέρασε, τη μεγάλη κόντρα, για παράδειγμα, της μαμάς της Μπέλ με τη μητέρα της.
Βεβαίως.
Η οποία αρνήθηκε αυτό το πέρασμα.
Και περίμενε να πεθάνει η γυναίκα για να κάνουν το πέρασμα.
Είναι μια ιστορία πάρα πολύ δυνατή σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή αυτές οι αντιστήξεις εδώ και εκεί συνθέτουν έτσι ένα πολύ περίεργο μοσαϊκό. Η ιστορία με τον πατέρα της θεωρώ ότι είναι καθοριστική. Mm-hmm. Και γιατί ίσως αυτό ήταν μια αντίδραση. Δηλαδή ο πατέρας τους άφησε ακριβώς, δεν ήταν παρόν και συνεπώς όλο αυτό το διακύβευμα του πατέρα ενδεχομένως και
κατέρευση.
Όχι μόνο κατέρευση, μπορώ να πω ότι ψυχαναλυτικά μιλώντας ασυνήθιστα μπορεί και η Μπέλ να ήθελε να αντισταθεί ακριβώς όλο αυτό που πρέσβευε εκείνη την εποχή ο μπαμπάς της.
Βεβαίως.
Είναι μια ιστορία με πάρα πολλές παραμέτρους. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εξού και τόσο μεγάλο, αν ειλικρινείς.
Είναι μεγάλο, αλλά διαβάζεται πολύ εύκολα όμως.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αυτό θα σταθούμε τώρα, γιατί μπαίνουμε και στα δικά σας, τους περιοχές. Δηλαδή διαβάζεται πολύ εύκολα, καλά και η ίδια η συγγραφέας, αλλά σε εμάς μεταφέρεται. Εγώ δεν έχω δει το κείμενο το αγγλικό,
το γαλλικό,
έχω δει από
ναι.
άλλο κείμενο, μετάφραση αγγλική, γιατί
από άλλο κείμενο. Ναι.
Αγγλική μετάφραση, δεν ξέρω αν ήταν της ίδιας, δεν ξέρω αν ήταν, ναι, ήταν με μετάφραση. Ωστόσο όμως, δεν διάβασα γαλλικό κειμενικό της. Το δικό σας όμως, έχει η δική σας μετάφραση, έχει αυτή την συνθετότητα που έχει η σκέψη της, μας μεταφέρεται δηλαδή τη σύνθετη σκέψη και κάτι ακόμα που είναι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι υπάρχουν ιστορικά δεδομένα. Χωρίς να είναι αμιγός ένα ιστορικό μυθιστόρημα, δεν μπορεί, δηλαδή έχει κάνει τεράστια έρευνα στο ιστορικό γίγνεσθε, ας πούμε, της Αμερικής σε στα θέματα του ρατσισμού.
Ναι, βέβαια. Και του ρατσισμού και είναι και πάρα πολύ λεπτομερής και πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά τον κόσμο των εκδόσεων.
Βέβαια.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ακριβώς αυτό που λέτε εσείς, την αναζήτηση και το ψάξιμο των αρχείων, το πώς κινήθηκε η Λαπιέρ, δηλαδή με έναν πολύ έτσι εγκυκλοπαιδικό, επιστημονικό, εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, για μυθοπλασία, έτσι, τρόπο, ψάχνοντας πράγματα, εστιάζοντας στην ακρίβεια, υπάρχει γλωσσάρι πίσω, υπάρχουν η εξέλιξη των ιστορικών προσώπων, γράφει δηλαδή τελικά πώς καταλήγουν τα πρόσωπα της ιστορίας. Με έναν τρόπο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, εντάξει, προφανώς σας ξαναλέω, κινείται στο πλαίσιο της μυθοπλασίας.
Είναι, όμως, έχει πολλά στοιχεία.
Δεν είναι βιογραφικό
τέτοια.
Με τη στενή έννοια, ας το πούμε έτσι. Εδώ καταρχάς να πω ότι σας ευχαριστώ για την μικρή έτσι σημείωση. Όντως το έργο του μεταφραστή είναι κοπιώδες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και από αποδώ το Γιάννη το Βογιατζή για την εξαιρετική του επιμέλεια και τις εκδόσεις Γκέμα για τη στήριξη και τη βοήθεια. Και φυσικά να ευχαριστήσω και όλους όσους βοήθησαν σε αυτό, γιατί υπήρξε κόσμος ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ με το γλωσσάρι, για παράδειγμα. Δεν ήταν δυνατό να το κάνω μόνη μου όλο αυτό το πράγμα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή έπρεπε να αναζητήσω βοήθεια, να μιλήσω με κόσμο, να ρωτήσω πράγματα. Και για το κομμάτι, για παράδειγμα, ακόμα και του πολέμου, τέλος πάντων, το ότι περιγράφεται για τον Ανιψιό και τα λοιπά, ναι, και ό,τι γίνεται. Η ιστορία με τον Ανιψιό είναι μια άλλη πολύ έτσι, ιδιαίτερη ιστορία της Μπέλ. Και φυσικά είναι αυτό στο οποίο η Μπέλ πληρώνει, να
ακριβώς,
το πούμε έτσι,
το
πολύ
τίμημα.
Ακριβά το τίμημα του περάσματος.
Το είχε πει η μητέρα αυτό, το είχε προβλέψει, αλλά είναι πολύ λεπτά σημεία, αλλά αυτό δείχνει και την τέχνη της συγγραφέως, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ να πούμε κάτι που είναι ενδιαφέρον, ότι το πέρασμα προϋπέθεται και άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι προκειμένου να μην αποκαλυφθεί ποτέ η μαύρη ταυτότητα αυτών που έκαναν το πέρασμα, δεν έπρεπε ποτέ να γεννηθούν παιδιά από αυτούς. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι βάσει της γενετικής υπήρχε πάντα περίπτωση να βγει ένα παιδί μαύρο. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε πολύ,
όχι,
μην
δεν θα
πολλά
πούμε. Καλό είναι αυτό όμως που αναφέρατε. Γιατί αυτό συνθέτει μια πολύ δραματική κατάσταση. Όταν δηλαδή δεν μπορεί, ερωτεύονται δύο άνθρωποι και μετά δεν πρέπει να τεκνοποιήσουν για κάποιο λόγο, αυτό από χέρι είναι τραγικό, δεν είναι απλώς δραματικό.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Οπότε για να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι το καθαρά μεταφραστικό, προσπάθησα να μείνω όσο πιο πιστή μπορούσα στη Λαπιέρ. Η Λαπιέρ μου χρησιμοποιεί πάρα πολλές αγγλικές εκφράσεις μέσα στο βιβλίο. Προσπαθήσαμε με το Γιάννη το Βογιατζή να τις κρατήσουμε ακέραιες ώστε να δοθεί η αίσθηση. Ταυτόχρονα, βέβαια, αναγκαστικά κάνοντας κάποιες σημειώσεις για το κοινό που ίσως δεν μιλάει την αγγλική τόσο άπτεστα. Νομίζω ότι διαβάζοντας το κάποιος θα έχει μια καλή αίσθηση του τι ακριβώς και του πώς ακριβώς ήθελε να του πει η Αλεξάνδρα Λαπιέρ προσεγγίζοντας αυτή την ηρωίδα της, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με το ιστορικό μυθιστόρημα, να το πω διαφορετικά, με πραγματικές ηρωίδες στη δουλειά της.
Έχει αυτή την ροπή. Να πω ότι αναφερθήκατε στον κύριο Βογιατζή, που είναι υπεύθυνος της τυπογραφικής διόρθωσης.
Έχει κάνει και επιμέλεια ο Γιάννης Βογιατζής.
Από τη Γκέμα. Και να πούμε για το σχεδιασμό του εξωφύλου, να σταθούμε και σε αυτό και στην ηλεκτρονική σελιδοποίηση Θοδωρής Φασουλάκης, γιατί και το εξώφυλλο είναι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, είναι ένα μεγάλο βιβλίο.
Είναι εντυπωσιακά μεγάλο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Εντυπωσιακά ευκολοδιάβαστο.
Εντυπωσιακά. Αυτό λοιπόν το ευκολοδιάβαστο, τώρα μέσα από τη δική σας τέχνη πια, γιατί είναι και τέχνη, πέρα από την ακαδημαϊκή προσέγγιση. Εσείς πώς βλέπετε ότι αυτό επιτυγχάνεται από τη συγγραφέα αυτή? Δηλαδή, ενώ είναι τόσο αρκετά τα γεγονότα, τι είναι αυτό το στοιχείο που την καθορίζει και την κάνει τόσο ξεχωριστή? Γιατί είναι βραβευμένη, έτσι. Έχει και πραγματικά μας παρασύρει μέσα από πολύ σύνθετα νοήματα. Δηλαδή, να πω το εξής. Εγώ κάποιες στιγμές που λίγο μπορεί να φύγω και κάτι, μία παράγραφο να μην την προσέξω πολύ καλά, δεν μπορώ να παρακολουθήσω καλά την επόμενη, οπότε ξαναγύρισα και για τις λεπτομέρειες αναφέρομαι. Γιατί είναι σύνθετα τα νοήματα.
Νομίζω ότι η Λαπιέρ έχει κάνει αρκετή δουλειά σε πολλά επίπεδα. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη δουλειά της είναι αφενός η ακρίβεια στην αναπαραγωγή των στοιχείων που επιλέγει να κρατήσει αυτούσια από τις πραγματικές ιστορίες και στον τρόπο με τον οποίο προσθέτει επίπεδα αναδεικνύοντας στοιχεία των ιστοριών αυτών μέσα από την μυθοπλασία. Όπως ξανά έχει κάνει υπερβολικά έτσι, προσεκτική επιμελή εργασία πάνω στην τεκμηρίωση, πάρα πολύ προσεκτική, και νομίζω ότι ας το πούμε έτσι, όχι το χαρακτηριστικό αλλά κάτι που της δίνει δύναμη στη γλώσσα, στο λόγο, είναι ακριβώς ότι μπλέκει πάρα πολύ όμορφα την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία. Το κάνει με έναν τρόπο που μπορεί να αναδείξει πολλαπλά νοήματα, γιατί όντως επιλέγει ηρωίδες και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερη άνεση προφανώς, έτσι. Μιλάμε για μια ηρωίδα που κινείται σε διάφορα επίπεδα. Ξαναλέμε λοιπόν ότι είναι μια γυναίκα μαύρη που περνάει για λευκή, άρα που κάνει ήδη κάτι αρκετά ασυνήθιστο. Το κάνανε μαύροι εκείνη την εποχή, αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί που τολμούσαν. Γιατί ο κίνδυνος του να σε πιάσουν ήταν και μεγάλος και μπορούσε να επιφέρει τέλος πάντων συνέπειες τραγικές. με τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη δουλειά της σε επίπεδο βιβλιοθηκονομίας, για παράδειγμα, ή του εμπλουτισμού των συλλογών της βιβλιοθήκης Μόργαν, αυτό το οποίο τολμώ να πω ότι είναι και το πιο για μένα συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας. Μιλάει για τα βιβλία και τις παλιές εκδόσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια, περιγράφει ιστορίες οι οποίες ενδεχομένως δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και στοιχεία για το τι συνέβη στο σπίτι του καθενός μέσα προφανέστατα. Όμως δίνει ιστορίες, ειδικά από τις δημοπρασίες για παράδειγμα, συναρπαστικές για το πώς κινείται ο χώρος των συλλεκτικών εκδόσεων και των συλλεκτών στην εποχή των μεγάλων συλλογών, ιδιωτικών συλλογών της Αμερικής. Ας μην ξεχνάμε ότι η βιβλιοθήκη Μόργαν άνοιξε για το κοινό το 24, πολύ μετά το θάνατο του ιδρυτή της, ας το πούμε έτσι. Στο μεταξύ λειτουργούσε ως βιβλιοθήκη, στην οποία μπορούσε να κανείς να πάει να συμβουλευτεί πράγματα έτσι, για όνομα, όμως εξακολουθούσε να είναι ιδιωτική καθαρά. Μιλάμε για τη μεγάλη δηλαδή εποχή των ιδιωτικών συλλογών στην Αμερική. Ήταν τότε που οι Αμερικανοί μεγιστάνες, έχοντας πια κατακτήσει αυτό που λέμε χρήμα, θέλαν να δείξουν ότι έχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Και μέσα από αυτό καταφέρνει να δώσει μια έτσι, όχι ιστορία, να αποτυπώσει γλαφυρά την εποχή και με τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικό. Δηλαδή μεμονωμένες ιστορίες για το πώς αποκτήθηκαν κάποια αντικείμενα και κάποια βιβλία για τη συλλογή είναι συναρπαστικές μέχρι εκεί που δεν πάει.
Ναι, και επίσης να σταθούμε και λίγο ακόμη στο θέμα αυτό της αγάπης της ηρωίδας προς την γνώση, προς το βιβλίο, σε αυτή την αίσθηση. Δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου, με την έννοια φυσικά είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, αλλά το πώς μας το δίνει.
Βέβαια.
Γιατί όλη αυτή η ακαδημαϊκή προσέγγιση ενός περιβάλλοντος πανεπιστημιακού και βιβλιοθήκης τεράστιας δείχνει πόσο αυτός ο κόσμος ήταν πάνω από αυτές τις διακρίσεις, ήταν πάνω, ήταν ευτυχώς η γνώση, ήταν πάνω και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πέθεραν, γιατί οι ακροατές μας μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί ακριβώς αυτά, και εκεί θα σταθούμε το πέρασμα ποιο είναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πέρασμα, δηλαδή τι είναι αυτό το παράνομο που κάναν κάποιοι άνθρωποι. Ο χώρος αυτός στον οποίο κινείται η Μπέλ είναι ένας χώρος ο οποίος της επιτρέπει να ζει μία ζωή μέσα από την γνώση και μέσα από αυτό το περιβάλλον, ταξινομώντας το κιόλας, που της δίνει αυτή την πλήρη ελευθερία που δεν την είχε στην πραγματικότητά της, και αυτό το δίνει η γνώση.
Ναι, έχετε δίκιο, είναι όμορφη αυτή η διάσταση που βάζετε. Η Μπέλ ήταν όμως ένας άνθρωπος που δίψαγε για αυτό το πράγμα. Ήταν ένας άνθρωπος με φοβερό κίνητρο. Όχι για να πετύχει τόσο πολύ, ώστε να κατακτήσει πράγματα.
Ναι.
Να κατακτήσει αυτό που λέτε τη γνώση. Είναι μια γυναίκα η οποία σπούδασε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα να μπορέσει να συσσωρεύσει και να επεξεργαστεί όσο μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, ας το πούμε έτσι, μπορούσε.
Ναι. Και σπούδασε όσο μπορούσε, γιατί θα μπορούσε και ακόμη περισσότερο, αλλά ναι, καταλάβατε τι εννοώ, ότι πήγε και διψούσε για να... Ό,τι κατάφερε,
να
το κατάφερε.
Να ναι. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ιστορία του πώς δούλεψε, πώς μπήκε στη βιβλιοθήκη Μόργαν, προσφερόμενη να δουλέψει αμυστή, έτσι.
Ναι.
Ζητώντας μια ευκαιρία να τρυπώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε ένα θεσμό που θα της επέτρεπε σταδιακά να κατακτήσει πράγματα. Και το πώς κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου που εκείνη την εποχή ήταν πανίσχυρο στην Αμερική.
Ακριβώς.
Ας μην το ξεχνάμε. Δηλαδή έρχεται μια κοπέλα η οποία έχει την προνομιακή εντός εισαγωγικών σχέση με τον ανιψιό, τον Τζούνιος Μόργαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έρχεται εντελώς ουρανοκατέβατη. Όμως παρόλα αυτά είναι μια γυναίκα άγνωστη.
Και όχι με τις καλύτερες των σπουδών μπροστά σε άλλους. Δηλαδή η κοπέλα προσπάθησε, πήρε όσα μπόρεσε, αλλά δεν ήταν οι top σπουδές.
Όχι, ήταν εντυπωσιακό το πώς κατάφερε όμως να εξελιχθεί, να ανελιχθεί, να προχωρήσει μέσα σε αυτό τον κλάδο και πώς τελικά κατάφερε αυτό που λέμε, να κατακτήσει την εμπιστοσύνη και να γίνει ουσιαστικά νούμερο ένα στη βιβλιοθήκη Μόργαν, μετά τέλος πάντων τον ιδιοκτήτη της, τον J.P. Morgan. Έτσι, ο οποίος J.P. Morgan, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν και ο ιδιοκτήτης του Τιτανικού. Έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με τεράστια δύναμη, χρήματα, εξουσία. Το γεγονός ότι περιγράφονται όλα αυτά χωρίς να μιλάμε για μια στήρα, ας το πούμε, ιστορική εξιστόρηση ή αποτίμηση
δεδομένων.
Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Η ιστορία έτσι όπως ξεδιπλώνεται. Δεν αφήνει καθόλου περιθώριο για κοιλιές, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένα μυθιστόρημα που σε κρατάει καθόλου, από την αρχή καθόλου. Μέχρι το τέλος. Εντυπωσιακό, ξαναλέω, για τον όγκο του κυρίως.
Δηλαδή, σε μισή ώρα με τρία τέταρτα τελειώνεις 50 σελίδες. Ειλικρινά, είσαι τόσο συγκεντρωμένος που πραγματικά δεν θέλεις να φύγεις καθόλου.
Η αλήθεια είναι ότι η αναγνωστική της εμπειρία εμένα με έχει κάπως υπερβεί, γιατί εγώ διαβάζοντας μετέφραζα κιόλας. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι ένα feedback από έναν άνθρωπο ο οποίος το προσεγγίζει αναγνωστικά εξ αρχής.
Και σε σχέση με τη μετάφρασή σας, γιατί παίζει ρόλο και αυτό για τη γλώσσα μας. Είναι πολύ βασικό να μπορούμε να το νιώσουμε αυτό χωρίς να χάνει κάτι από την δυνότητα της συγγραφέως. Και να παίρνει ακόμη περισσότερη δύναμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Δεν είμαι αρμόδια, όπως καταλαβαίνετε, να κρίνω τη δουλειά μου.
Ναι, για τους μεταφραστές όμως είναι σημαντικό αυτό.
Ισχύει αυτό που λέτε. Είμαστε γενικά άνθρωποι και ένας κλάδος ο οποίος κοπιάζουμε περισσότερο από όσο φαίνεται σε μια σελίδα πάνω. Χρειάζεται μια, πώς το πω, είναι χρόνια πάντων εμπειρίες που σωρεύονται ή ξεκινάς μπαίνοντας και ξεκινάς με αυτό το πράγμα, δηλαδή ξεκινάς να χτίζεις εμπειρίες πάνω στη δουλειά αυτή.
Εσάς σας ενδιαφέρει ανέκαθεν αυτό, γιατί θέλω να σταθούμε και στις δικές σας έτσι σπουδές, γιατί έχετε ασχοληθεί πολύ συστηματικά με όλο αυτό το χώρο που ανέκαθεν θέλατε να ασχοληθείτε με τη μετάφραση.
Υπήρχε πάντα μια τάση, έκανα δουλειές από εδώ και από εκεί λίγο πιο περιστασιακά και κάποια στιγμή, νομίζω το 2015, κάπως το πήρα απόφαση και ξεκίνησα λίγο πιο από το 10 δραστηριοποιούμαι αρκετά συστηματικά στο χώρο, από το 2015-2016 και μετά με τη μετάφραση πιο συγκεκριμένα. Είναι ένας κλάδος πολύ ενδιαφέρον, οφείλω να πω. Ήταν κάτι που πάντα με τραβούσε και επειδή γενικά εγώ είμαι άνθρωπος των βιβλίων, μου αρέσει δηλαδή αυτό. Τέλος πάντων, η ειδίκευσή μου εμένα στη συγκριτική λογοτεχνία και κάπως το δράμα στη δραματολογία, ναι, στο θέατρο. Είναι ένας χώρος που μου επιτρέπει να κινούμαι έτσι μέσα σε περιβάλλοντα τα οποία με ικανοποιούν και, ναι, με ευχαριστούν. Η λογοτεχνία είναι ένα πιο προνομιακό πεδίο αυτού του κλάδου, έτσι, της μετάφρασης. Είναι σαφώς τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις της σε σχέση με την μετάφραση την πιο θεωρητική. Είναι ένα ζητούμενο και η γλαφυρότητα της γλώσσας, αλλά κυρίως να κρατάς το ενδιαφέρον του αναγνώστη ανά πάσα στιγμή και να προσπαθείς να μένεις όσο πιο πιστός γίνεται στο συγγραφέα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ειδικά για τη λογοτεχνία, για τη μετάφραση της λογοτεχνίας. Η Λαπιέρ έχει μια γλώσσα η οποία δεν είναι, ας το πούμε έτσι, ιδιαίτερα δύσκολη, είναι όμως απαιτητική σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται ένας βαθμός ακρίβειας στο πώς μεταφέρεις τα πράγματα, ο οποίος να μην στερεί από το κείμενο τη ζωντάνια του.
Ακριβώς.
Να το πούμε έτσι. Η γλώσσα της είναι πολύ όμορφη και ρέουσα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα στεγνό μέσα στο κείμενό της.
Υπάρχει, ναι. Και αποδίδεται και έτσι στα ελληνικά αυτό επίσης.
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι.
Ναι.
Όχι. Και γι' αυτό τονίζω και τη συνεργασία με το Γιάννη τον Βογιατζή, γιατί...
Ναι.
Κακά τα ψέματα, ο εκδοτικός χώρος είναι ένας χώρος συνεργατικός για όσους δεν το γνωρίζουν. Πολλοί νομίζουν ότι ο μεταφραστής είναι ένας απομονωμένος άνθρωπος. Είναι στο πρώτο κομμάτι της δουλειάς του. Μετά αυτά τελειώνουν.
Ναι. Μετά έρχεται και η επιμέλεια.
Χρειάζεται συνεργασία. Είναι η επιμέλεια, είναι η συνεργασία με κόσμο που μπορεί να σου φωτίσει κλάδους ή κομμάτια που δεν τα γνωρίζεις καλά, πώς θα τα προσεγγίσεις, να αρχίσεις να καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα κάποια πράγματα, εξού και η αναφορά μου στο τέλος και στον Λουκά Τωρινόπουλο και στον Εμίλιο τον Καλιακάτσο και στη Μυρτώ την Παλή και τον Ελισέο τον Παλή, που με βοήθησαν πάρα πολύ με το λεξιλόγιο ουσιαστικά των εκδόσεων και κυρίως της τυπογραφίας, να το πούμε έτσι, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο μέσα στο βιβλίο, χωρίς, ξαναλέω, να του στερεί σε ζωντάνια, να του στερεί ζωντάνια. Ναι.
Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σταθούμε, μια που και οι σπουδές σας και η αναφορά σας έχει σχέση και με την δραματουργία και το θέατρο και γενικότερα και τις τέχνες, την τέχνη των παραστατικών τεχνών. Επειδή έχω την αίσθηση, εγώ όπως διαβάζω το βιβλίο, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο, χωρίς να στερείται καθόλου από τη λογοτεχνική αξία του, μπορώ να το φανταστώ, επειδή είναι πάρα πολύ γλαφυρές οι περιγραφές. Αλλά όχι, δεν είναι περιγραφικό βιβλίο, όμως οι περιγραφές είναι πολύ σαφείς, μπορώ να το φανταστώ και σκηνικά και κινηματογραφικά με κάθε έννοια. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε, συγκεκριμένη συγγραφέα ισχύει?
Νομίζω ότι έχετε ένα δίκιο με την έννοια ότι είναι γλαφυρές οι περιφραστές.
Θα μπορούσα να το δω και φοβερή ταινία, δηλαδή, με κάποια έννοια.
Θα μπορούσε. Είναι συναρπαστική ιστορία ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι και ο τρόπος που, που χειρίζεται την ιστορία αυτή η Λαπιέρ είναι εξίσου συναρπαστικός με την αρχική ιστορία, έτσι, στο μέτρο του δυνατού. Το ευχάριστο στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι δεν διαβάζεις κάτι που νιώθεις ότι ο άλλος το έγραψε για να γίνει ταινία.
Καλά, γιατί υπάρχουν και αυτά.
Όχι, όχι, υπάρχουν, το συναντάς στα διάφορα βιβλία, έτσι. Ναι. Γιατί ενδεχομένως και σε επίπεδο, πώς να το πω, καθαρά εμπορικό, αυτό είναι ένα ζητούμενο για πολλούς συγγραφείς. Εδώ δεν έχεις αυτή την αίσθηση καθόλου. Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για να διαβαστεί, όμως είναι ένα βιβλίο που όντως λόγω και της ιστορίας και του τρόπου που τη χειρίζεται η συγγραφέας, ναι, σαφέστατα δημιουργεί εικόνες στο μυαλό καταρχάς του αναγνώστη. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, ότι εγώ για παράδειγμα έχω μια εικόνα για κάθε σκηνή που περιγράφεται στο βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει και στη μετάφραση και βοηθάει και στο να διαβάσει κανείς πιο έτσι, απρόσκοπτα και ευχάριστα το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που δημιουργεί εικόνες και αυτό προσθέτει, ας το πούμε έτσι, στη δύναμή του.
Και βέβαια, και σε αυτό για να το προχωρήσουμε και λίγο ακόμη, έχει σχέση με το ότι το βιβλίο αυτό είναι και το υπέροχο, ότι σου δίνει τη δυνατότητα ο κάθε αναγνώστης ή αναγνώστρια να δημιουργεί αυτή την εικόνα που θέλει και αυτό το σύμπαν
όπως
που είναι υποκειμενικό. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή και μας άρεσε το διάβασμα και ως παιδιά οι μεγάλοι συγγραφείς, ακόμη και από τον Ντίκενς, ακόμη και από τους πιο άμεσους συγγραφείς, μέχρι και τον Ντοστογεύσκη, μέχρι και τον Τολστόη, όταν έγραφαν ένα πεζό κείμενο, πραγματικά ήταν μεγάλοι συγγραφείς λογοτεχνικά, αλλά έχουν αυτή την εξαιρετική δυνότητα να δημιουργούν αυτές τις εικόνες.
Ναι, χωρίς κατά ανάγκη να αναλώνονται στη λεπτομέρεια, προφανώς. Με τον τρόπο που το έκανε, ας πούμε, ο Μπαλζάκ, χωρίς αυτό να στερεί βέβαια από τον Μπαλζάκ κάποια κάποιο είδους δύναμη λογοτεχνική. Ο Μπαλζάκ είναι πολύ πιο περιγραφικός, ας πούμε, ή αργότερα το μυθιστόρημα στράφηκε στη λεπτομέρεια. Νομίζω ότι ναι, εγγράφεται σε μια τέτοια παράδοση, έτσι όπως το θέτεται. Είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί με γνώμονα τη λογοτεχνικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα βιβλίο καθαρά, ξαναλέω, γραμμένο για να διαβαστεί. Που στηρίζεται σε πράγματα τα οποία είναι μεγάλα, δηλαδή θέλω να πω ότι αν απομονώσεις τα στοιχεία του βιβλίου, βλέπεις θεματικές, προβληματικές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τον άνθρωπο.
Κοινωνικά, βέβαια.
Έτσι, από το ζήτημα του ρατσισμού, ας πούμε, μέχρι το ζήτημα της περιθωριοποίησης κοινωνικά, μέχρι το ζήτημα του ποιος μπορεί και πώς μπορεί να πετύχει.
Και τι μπορεί να είσαι έτοιμος να κάνεις σε σχέση με τον νόμο, ο οποίος δεν είναι ενδεχομένως εισαγωγικά ο νόμος που έχει μια ηθική βάση.
Ναι, δεν είναι δίκαιος, ας
ακριβώς
το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί όταν είναι παιδιά που είναι από λευκούς και από μαύρους, γιατί να είναι το παιδί μαύρο, είναι έγχρωμο.
Όχι, είναι ένα ερώτημα. Γιατί ένα μαύρο παιδί να έχει πρόβλημα, είτε είναι μυγάς, είτε
αυτό
είναι έτσι, προφανέστατα. Ναι, νομίζω ότι εδώ βλέπουμε την παράκαμψη του Ντούρα Λέτσεντλεξ. Βλέπουμε το πώς κάποιοι προσπαθούν να το αψηφίσουν, όμως πώς αυτό μπορεί να εκλειφθεί ταυτόχρονα και ως μια προδοσία από τους υπόλοιπους που μένουν πίσω. Νομίζω ότι αυτό έχει μια δύναμη μέσα στο κείμενο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ο αναγνώστης, προχωρώντας για όσους και όσες το προσεγγίσουν, το διαβάσουν, δεν μπορεί να το αφήσει πολύ εύκολα πίσω του.
Όχι.
Ότι η Μπέλ δεν πολεμά για τους μαύρους. Σου λέει θα πετύχω εγώ, εγώ θέλω να ξεχωρίσω πια, δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο, θέλω να φύγω από αυτή την κατάσταση.
Έξω
έχω
και
δυνατότητες.
Το
ναι.
Το πέρασμα, αυτή η λέξη, η φοβερή.
Ακριβώς, ακριβώς. Εξού και το πέρασμα. Κάνει ένα πέρασμα το οποίο δεν βοηθάει τη μαύρη κοινότητα. Κάνει ένα πέρασμα που βοηθάει την ίδια και την οικογένειά της. Και ξαναλέω, είναι
βασισμένο σε κάποιους κώδικες που η ίδια τους πιστεύει πολύ σοβαρά.
Δεν αμφιβάλλω. Δεν
μια ηθική βάση. Ναι.
Δεν το κρίνω αυτό το πράγμα προσωπικά. Δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι το ζητούμενο να το κρίνει κανείς μεμονωμένα. Ο πατέρας της την κρίνει γι' αυτό. Έτσι. Αλλά ο πατέρας της είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο να πολεμάει για την κοινότητα και όχι για τον εαυτό του. Χωρίς να το κάνει κατά ανάγκη, όντας ο ίδιος ιδιαίτερα ηθικό υποκείμενο. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ επίπεδη η γραφή της Λαπιέρ εδώ πέρα. Γιατί δεν αγιοποιεί, δεν ηρωποιεί κανέναν τελικά. Ακόμα και η Μπέλ εμφανίζεται, πώς το πω, μέσα στις αδυναμίες της. Και νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει μεγάλη δύναμη στο κείμενο. Δεν κινείται μανιχαϊστικά. Δεν σου λέει ότι αυτό είναι καλό και
Όχι,
αυτό είναι κακό.
Αυτό σίγουρα δεν στο λέει. Ναι, σύμφωνα.
Έτσι, σου λέει δες το όμως. Δες τι τραβάει κάποιος ή δες τι αποφασίζει κάποιος ή δες τι μπορεί να κάνει κάποιος αν πάει πέρα από αυτό
ναι,
που
ναι.
ορίζει το
το
κατεστημένο, ας το
δεδομένο, το
πούμε έτσι,
ναι.
ο νόμος,
Ναι.
η κοινωνία εκείνης της εποχής. Και ξαναλέω ότι είναι φοβερό να σκέφτεται κανείς ότι μια γυναίκα πέτυχε τόσα πολλά πράγματα. Έτσι. Τη στιγμή που αν αποδεχόταν την ταυτότητά της, δεν θα έκανε απολύτως τίποτα. Παίζουν και άλλοι σε, υπάρχουν και άλλα διακυβεύματα εδώ. Για παράδειγμα, το πώς στραγγίχτηκε η Ευρώπη από πολύτιμους θησαυρούς προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν στην Αμερική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προβληματικές που διανοίγει εδώ πέρα η Λαπιέρ. Γιατί προκειμένου να εμπλουτιστεί. Να εμπλουτιστούν τότε αμερικανικές ιδιωτικές συλλογές και τελικά οι οποίες περισσότερες ανοίξανε και στο κοινό, έτσι, δηλαδή πρόσφεραν μια γνώση στον κόσμο. Σε αυτό το βαθμό έπρεπε να πάρθουν αυτά τα πράγματα από την Ευρώπη. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
Έχει πολύ μεγάλο, βέβαια, και ευχαριστώ που μας το καταθέτετε. Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε, ότι σίγουρα δεν ηρωοποιεί τους χαρακτήρες της, απλά εγώ έχω την αίσθηση μέχρι το σημείο που έχω φτάσει και θέλω να δω και τη συνέχεια για να το ολοκληρώσω μέσα μου.
Δεν θα σας κάνω spoil.
Όχι. Ότι εγώ μέσα μου έχω μία αίσθηση, μπορεί αυτό είναι και η υποκειμενικότητα του αναγνώστη, είναι ότι... Ενώ είναι κάτι το οποίο δεν συμβαδίζει με ένα νόμο και με ένα δεδομένο, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τα εσωτερικά κίνητρα ενός ήρωα, μιας ηρωίδας, και πηγαίνω μαζί της προς την δική της πορεία. Αυτό το να μπορεί να σε παρασύρει, χωρίς να ηρωποιείται η ηρωίδα, αλλά να σε παρασύρει στον κόσμο της, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σου δίνει μια αίσθηση ότι καταλαβαίνεις βαθιά το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Και όταν φτάσεις στο σημείο να το καταλαβαίνεις βαθιά ως αναγνώστρια, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να αντιληφθείς μια πραγματικότητα.
Ναι, έχετε δίκιο να το λέτε.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή
καταλαβαίνω,
κατανοώ
ναι.
τι γιατί φτάνει εκεί. Και το κατανοώ βαθιά τόσο που να μην με ενοχλεί που κάνει την παρανομία.
Βέβαια. Ξαναλέω, για μένα το σημαντικό εδώ πέρα ότι επειδή αυτή η παρανομία είναι μια παρανομία απέναντι σε ένα νόμο άδικο, άρα με κάποιο τρόπο ηθικά δικαιώνεται, το μόνο που μπορεί κάποιος να κρατήσει για την πέλη είναι ότι κάνει κάτι για εκείνη και όχι για την κοινότητά της. Αλλά προσοχή, εδώ έχουμε μία συγγραφέα και σε αυτό στέκομαι γιατί το λέτε και νομίζω το είπατε με άλλον τρόπο ουσιαστικά τόση ώρα, που αγαπάει την ηρωίδα της.
Ναι.
Δεν το λέω, δεν είναι ερωτευμένη με την έννοια πια. Αγαπάει αυτό την ηρωίδα για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα
Ακριβώς.
ήθελε η Λαπιέρ να είναι.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο στο βιβλίο. Η Λαπιέρ αναγνωρίζει τις αδυναμίες της Μπέλ, βλέπει πράγματα, τα αναδεικνύει. Όμως την αγαπάει πολύ και την εκτιμάει πολύ, να το πούμε έτσι. Εκτιμάει το έργο αυτής της γυναίκας. Εκτιμάει το προσωπικό της δράμα και την προσωπική της προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στον τρόπο που προσεγγίζει η Λαπιέρ την όλη ιστορία εμπροκειμένου. Έχουμε δηλαδή συγγραφείς, για παράδειγμα, οι οποίοι μπορεί να στραφούν αντίθετα, ενάντια στον ήρωά τους. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, αλλά δεν έχουμε και μια αγιοποίηση.
Όχι.
Έτσι, η Μπέλ Ντακώστα Γκριν αναδεικνύεται τόσο ως χαρισματικός άνθρωπος, όσο και ως άνθρωπος. Καθ' αυτός, με πάθη, με αδυναμίες, με τα πάντα. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό ότι η Μπέλ προσπάθησε να εξαλείψει τα ίχνη της, σβήνοντας, καίγοντας το αρχείο της.
Βέβαια.
Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που θα ήθελε όλα αυτά να μείνουν κατά ανάγκη.
Ναι.
Νομίζω ότι η Μπέλ ήθελε να μείνει για το έργο της. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που η Λαπιέρ το εκτιμά. Και όλη η ιστορία αναδεικνύει το προσωπικό της δράμα, την προσωπική της πορεία, την προσωπική της προσπάθεια. Είναι μόνο για να σου δείξει, λέει, ότι κοίτα τι έκανε αυτή η γυναίκα. Ενώ όλα ήταν εναντίον της, ας πούμε, να το πούμε και έτσι, εξ αρχής.
Όλα ήταν εναντίον της και φαινομενικά δεν προσέφερε στην κοινότητα, ωστόσο όμως με έναν τρόπο παράπλευρο, κατανοώντας τα ζητήματα, μπορεί να προσέφερε με το δικό της τρόπο.
Ξεκάθαρα. Προσέφερε κάτι άλλο. Έδωσε κάτι η Μπέλ. Νομίζω ότι την αγαπάει την Μπέλ Λαπιέρ και νομίζω ότι μας κάνει με κάποιο τρόπο να την αγαπήσουμε.
Ακριβώς. Να την νιώσουμε. Ναι. Πολύ σωστά.
Ναι. Και να την νιώσουμε και να τη θαυμάσουμε. Αλλά ξαναλέω, όχι να τη θαυμάσουμε για κάτι που δεν είναι. Για μια δηλαδή ηρωποιημένη, η αγιοποιημένη εικόνα. Το βιβλίο δεν είναι μια αγιογραφία της Μπελγκρίν.
Αυτό είναι σίγουρο. Περίπτωση. Το ξεκαθαρίσαμε, βέβαια. Ναι.
Είναι όμως μια συναρπαστική ιστορία μιας γυναίκας που αψήφισε τις απαγορεύσεις και κατάφερε να πετύχει πράγματα όταν όλα ήταν εναντίον της.
Ακριβώς. Και μέσα από μια ευαισθησία και με μια ευαλωτότητα μέσα και από μια δύναμη την ίδια στιγμή.
Βέβαια. Είναι μια γυναίκα που ήταν ανεξάρτητη, ήταν χειραφετημένη, ήταν δηλαδή, νομίζω ότι, ξαναλέω, το είπατε πολύ όμορφα, ανοίγει πολλά πεδία μπροστά μας η Λαπιέρ με αυτό το βιβλίο.
Ναι. Και η Λαπιέρ και εσείς με τη μετάφρασή σας, κυρία Συνοπούλου, θερμά ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι, αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι.
Δεν νομίζω, νομίζω ότι τα είπαμε.
Εκδόσεις
σας
Γέμα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Γεια σας. Ευχαριστώ
καλό
πολύ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Για καλό βράδυ. Summertime and the living is easy. Fish are jumping. And cotton is high. Your dad is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Summertime από τον Sam Cooke. Και πάμε τώρα σε μία ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε σχέση με το χορό Τζένι Αργυρίου Μιντάτη, 3 και 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο χώρο Δέλτα στην Πειραιώς 260. Μπορεί ο χορός σήμερα να συνδέσει τους ανθρώπους? Μία παράσταση για την ανθρώπινη συνύπαρξη και τη συλλογικότητα παρουσιάζει η χορογράφος Τζένι Αργυρίου. Η γνωστή δημιουργός εμπνέεται από την κληρονομιά των παραδοσιακών και λαϊκών ελληνικών χορών, αλλά και από σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές, διαμορφώνοντας στο έργο αυτό ένα τοπίο όπου ο χορός συνδέεται με τη ζωντανή μουσική σε ένα αρμονικό τέριασμα. Στο Μιντάτη, χορεύτριες και χορευτές, μουσικοί και θεατές μοιράζονται έναν κοινό κόσμο και συμμετέχουν σε ένα είδος τελετουργίας, σε μια συλλογική ανθρώπινη εμπειρία. Το αν ο χορός μπορεί να εκφράσει σήμερα προβλήματα, ερωτήματα και την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για κοινωνικότητα είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα. Μπορούμε να εφεύρουμε καινούριους χορούς που θα μας εκφράζουν και νέες τελετουργίες που θα μας ενώσουν? Πώς θα ήταν μια τέτοια γιορτή? Θα μπορούσαμε όλοι να βάλουμε ένα χεράκι για να δημιουργηθεί? Αυτό σημαίνει Μιντάτη. Στα χωριά της Υπήρου ήταν η σύναξη για να παραχθεί με τη βοήθεια όλων ένα έργο που είχε ανάγκη η κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν το Μιντάτι γεννήθηκε υπό το φως αυτών των ερωτημάτων, βάζοντας στο κέντρο τις έννοιες της κοινωνικότητας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Σε αυτό το οικαστικό τοπίο, χορευτές και μουσικοί διαμορφώνουν και δημιουργούν ένα αρχείο από ήχους και κινήσεις που φέρουν μνήμες χωρών από τα βάθη του χρόνου, αλλά και από το σήμερα, και σταδιακά ανοίγουν τους ομόκεντρους κύκλους μιας συλλογικής γιορτής. Στα έργα και την έρευνά της τα τελευταία χρόνια, η Τζένι Αργυρίου αντιμετωπίζει το χορό ως έκφραση της ανθρώπινης ανάγκης για επαφή και ως μέσο για επανασύνδεση με τη φύση και την κοινότητα, αυτήν που ήδη υπάρχει και αυτήν που δημιουργείται κάθε φορά σε μία σύναξη. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και από τις απογευματινές μας συναντήσεις σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου, θέματα, μουσικές επιλογές και παραγωγή. Θα κλείσουμε με το Moon Dance, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, Van Morrison. Θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Of your heartstrings that play soft and low in all the night.